Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu.
Nambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que mtu akoki kobela ngo na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo mtu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata mutu akoki kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke mutu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir de 30 ans komata na kibomokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou Moussalo bande Rosala et Salié Théo développé maladie au commun à retraite des maladies qui se manifestent. Et se manifestent à Mingi, Nakibomo Kolo, Nakibomo Bangé, des gens qui se manifestent. Nabato Basali Misala, Mingi na retraite, plus que vous retraite Nayo, des maladies qui se manifestent.
Docteur, que c'est l'issoungi nini, et pesa makabino ba minganga bo sunga raba o ba belaka bokono ya tension ya miso ndenge nini, est-ce que l'issoungi yango pe ezali?
Matondo mingi pona mutuna, selon ba recherche esalema, basala ba recherche ebele, basala ba kishi ebele, oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome, mais kishi oyo bapesaka yango, et au fur et à mesure bazopesa yango, ozo mona kaka vision eza kokende epesaka penda ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na munganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, mais tozopesa yo mwa kishi oyo o ebatela mwa vision oza na yango. Mais au fur et à mesure oza kotya kishi yango, vision eza kokende pe. Mais epa na biso na ba recherche oyo toza kosala, nzambe asungi totya en place molecule moko très efficace ou kishi moko oyo eza kosunga bato mingi, esungi bato ebele, donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli, mais sinon kishi oyo eza kosunga malamu, eza koswanye yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango, eza kopesa ba resultat ya malamu donc na mokili mobimba. Biso to tie en place ou bien to sali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi e progresser malembe ou bien e progresser lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que ba témoignage ezali ebele. Le comment na mutoyer a commis déjà na niveau que azo mona kaka elili ya mutu moye a fixe mutu azate ezala mafika ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo, la première des choses d'abord eza nanu kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kishi oyo ekotelemisa yango nanu te. Misi vision ekomi stable dede ke maladi oyo ememaka mutu pasi mingi. Soki ozalaki na mutu pasi, mutu pasi esili. Soki pe pongi ba insomnie ezalaki makasi, ba insomnie esili, okomi malamu. Miso ekosala lisusu pasi te, mai ya miso ezobima te, okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.